Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович вітаю вас. Ватикан офіційно не коментує слова Олександра Лукашенки про можливість зустрічі папи римського і московського патріарха у Білорусі. Менск ізнов зайняв апошню приступку у Європі у рейтингу поводля якості життя. Поводля офіційної статистики, у Білорусі нема рецесії і протягується економічний рост. Росія обмежувала поставки жывёлагадоўчай продукції з 7 предприємств у Білорусі. Это и іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
З Прагі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Усясветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што набліжаецца да абвяшчэння ўзроўню небяспекі з 4 на 5 ўзровень, што блізка да пандэміі свінога грыпу. Тым часам у Злучаных Штатах пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу па-за межамі Мексікі. Як паведаміў выканаўчы дырэктар Нацыянальнага цэнтру кантролю і папярэджання захворванняў Рычард Бессер, у Тэхасе памерла 23-месячнае дзіця. ЗША – адна з 8 краін у свету, дзе пацверджаныя выпадкі гэтай хваробы. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Гэтая заява з'явілася праз дзень пасля таго, як прадстаўнікі Пентагону заявілі, што Вашынгтон дасягнуў прагрэсу ў перамовах, пераконваючы Кіргістан не закрываць амерыканскую авіябазу ў Манасе. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала гарантыю, што запросіць Маскву ўзяць удзел у мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы Украіны, планаванай пры ўдзелі еўрапейскага звязу. Перамовы будуць працягнутыя. Украінскі бок таксама хоча дамовіцца аб скарачэнні паставак расійскага газу ва Украіну, паколькі ў звязку з крызісам украінскія прадпрыемствы працуюць не на поўную магутнасць. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра 50 забітых ваяўнікоў талібану ў часе аперацыі ў 100 кіламетрах на поўнач ад Ісламабаду. Раней сёння вайскоўцы ўзялі кантроль над горадам Дагар. Паводле паліцыі, як найменей 41 чалавек быў забіты і каля 70 паранены ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. На мінулым тыдні ў аналагічных самагубчых тэрактах былі забітыя каля 150 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск – трэці год запар, названы найгоршым горадам для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 гарадоў. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэтую ініцыятыву ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі ў геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксей Шынкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам московский патриарх.
Ни президент республики, никто інший не має права на эту тему говорить больш конкретно. И по-другому, патриарх московский спочила Алексей II и сегодня патриарх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта сустреча. Это решение питання об унии. И другое, политика прозелитизму на канонической территории Русской Православной Церкви. При решении вырашэнне гэтых пытанняў, магчыма, можна разгледзець магчымасць сустрэчы патрыярха і папы. А тое, што на сённяшні час робіцца, гэта нам думаецца, што гэта проста палітыка.
Але ж праблемаў паміж праваслаўнымі і каталікамі ў Беларусі няма. У Ватыкане адзначаюць унікальнасць добрых канструктыўных стасункаў. Чаму ж не сустрэцца на мірнай тэрыторыі папу з патрыярхам? На гэта отец Алексей сказаў:
прэзідэнт бачыць знешнее, а мы ўнутры бачым зусім іншае. Гэта яго заявы, гэта не заявы царквы. Яны адрозніваюцца ад царкоўных заяў, і ніхто не ведае пра праблемы царквы, акрамя самой царквы. А прэзідэнт вырашае перш за ўсё палітычныя праблемы, вось пэўна свае праблемы.
Ватыкан пакуль афіцыйна не адрэагаваў на словы Лукашэнкі адносна магчымасці хуткай сустрэчы патрыярха і папы ў Беларусі. Ксёндз Віктар Місевіч лічыць гэтую ідэю нядрэннай.
Любы дыялог вядзе толькі да добрых вынікаў, і размова высокіх іерархаў каталіцкай царквы праваслаўнай вельмі патрэбная. На беларускай зямлі яна магла падбыцца, але, канешне, зноў жа гэта залежыць ад таго, як перадусім сама праваслаўная царква руская да гэтага паставіцца, ці захоча гэта патрыярх Кірыл. Але мне здаецца, што спадзявацца на гэтую сустрэчу можна.
Адносна візыту папы рымскага ў Беларусь ксёндз Віктар сказаў, што пра візыт шмат і даўно гаворыцца, і папу запрашалі, але ён чамусьці не прыязджаў.
Патрэбны нейкі афіцыйны дакумент, нейкае там дыпламатычных каналах пацверджанне, таму што проста так для тэлекамер запрасіць папу рымскага, калі знойдзеце час, прыязджайце, гэта ўсё-ткі замала. Усе католікі Беларусі даўно ўжо чакаюць гэтага прыезду і думаю, што ён патрэбны для краіны, ўсё для Беларусі, для народа. Таму грамадства сталася б больш адкрытым, магло быць больш яшчэ пацяплення ў сэнсе свабоды, дэмакратычных рэформ і так далей.
Праваслаўны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч лічыць больш верагодным прыезд папы рымскага ў Беларусь, чым ягоную сустрэчу з патрыярхам.
Упэўнен, калі гэта адбудзецца, менавіта прыезд папы рымскага на Беларусь, мне здаецца, будзе вельмі сімвалічна.
Праваслаўны дэпутат Ігар Карпенка станоўча ставіцца да сустрэчы папы з патрыярхам у Беларусі. Адносна візіту папы ён адзначыў:
вот сколько мне помніцца, всегда вёлся разговор аб возможнасці посещэння папы рымскім нашай страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць дэпутат Ігар Карпенка. На думку прадстаўніка маскоўскага патрыярхату Антонія Ільіна, сустрэча патрыярха Кірыла і папы Бенедыкта XVI не павінна вызначацца неадкладнай палітычнай кан'юнктурай. У інтэрв'ю Інтэрфаксу з нагоды прапановы Александра Лукашэнкі протаер Антоній Ільін адзначыў: сустрэча не павінна быць нейкім шоу перад тэлекамерамі, а павінна стаць плёнам вельмі сур'ёзнай, удумлівай дыскусіі пра наяўныя праблемы. Сёння на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з рэдактарам беларускага сектару «Радыё Ватыкан» Янкам Мойсікам. Гукавы запіс адказаў на пытанні прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз толькі адно меркаванне. Ці магчымая, на думку Янкі Мойсіка, сустрэча папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа рымскі і патрыярх маскоўскі у доме дваюранага брата? Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Падрабязна адказы Янкі Мойсіка чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага і патрыярха маскоўскага? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, и чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то не верующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Белоруссии.
Очень положительно, это вопросы затрагиваются, очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам, встретим его, папа римского и патриарха московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, что духовно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Каб религии судейничали помеж собою, у борьбе с наркоманией, чтоб помогали в хосписе, дети, дорослые болеющие, каб они вот помогали.
Это такой вопрос сугубо как бы личный вопрос. просто верующих.
Я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай Бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут. Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично для меня, лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями – это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот грань. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз паўгадзіны. Міжнароднае кансалтынгавае агенцтва «Мерсер» надрукавала вынікі апытання, паводле якога вызначаныя найлепшыя для пражывання і працы гарады ў свеце. Усю прызавую тройку занялі еўрапейскія цэнтры – аўстрыйская Вена на першым месцы, а на другім і трэцім – швайцарскія Цюрых і Женева. У шчыльную да перадавікоў размясціліся канадскі Ванкувер і новазеландскі Окленд. У спісе з 215 гарадоў свету найгоршым прызнаны Багдад, дзе людзі штодня сутыкаюцца з рэальнай небяспекай жыццю. Менск трэці год запар прызнаецца найгоршым горадам сярод еўрапейскіх сталіцаў. Чаму так выйшла, як складаўся рэйтынг і што думаюць спецыялісты, гэтым цікавіўся Ігар Карней.
За эталён з паказнікам 100 балаў эксперты ўзялі Нью-Йорк. Аднак сам па сабе гэты амерыканскі мегаполіс паводле якасці пражывання замыкае першую паўсотню, размясціўшыся на 49-м радку. Аўтсайдрам па ўсіх паказніках стаўся Багдад з 14 баламі, які размясціўся на апошнім 215-м месцы. За крытэрыі зручнасці пражывання ў тым ці іншым месцы браліся 39 паказчыкаў. Сярод іх палітычная і эканамічная стабільнасць, ступень цэнзуры СМІ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71-е месца, Будапешт – 74-е, Любляна – 78-е, Варшава – 85-е. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182-й радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму ў пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна разведзеных транспартных плыняў.
Па ўсіх менгарвыканкамаўскіх паперах неўласцівыя транспартныя патокі павінны з гістарычнага центры выводятся. Если в любой краине, в любых городах, любых масштабах выводятся транспортные потоки из планировочных ядр, из историчных центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакой отношения до этого места. То есть транзит, который проходит на сегодняшний день наши по историчным центрам, на 98% чистый транзит, таким мерами легко выводится. То, что зараз будется, как бы это ни выглядало. Навод без наявности в этом месте историчного центра приведеть просто до транспортного коллапса.
Иншие эксперты означают, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ўжо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свабодныя СМІ практычна вынішчаныя. Месцы для адпачынку на прымітыўным узроўні ці зведзеныя да мінімуму. Аднак з аўтсайдарствам Менску згодныя не ўсе. Вядомы беларускі архітэктар Юры Градаў перакананы – Подобные рейтинги шмат у чем тенденцийные и не адлюстровывают чергу немаловажных отметностей.
Плюсы какие у Минска? Город круглый, город солнца не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.
Так прокаментаваў рэйтынг Менску вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці згодныя вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Праз хвіліну пра тое, чаму фермер са Слонімскага раёну выкідае сваю рыбу на поле і адмаўляецца ад сажалкі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ватыкан офіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, Расія зноў перакрывае пастаўкі малака і мяса з Беларусі. У Слонімскім раёне на Гарадзеншчыне браканьеры раскрадаюць рыбную гаспадарку фермера. Той заяўляе пра сваё банкруцтва. Падрабязнасці гэтых ды іншых падзеяў высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Магілёў, сярод 7 беларускіх прадпрыемстваў, якім цяпер забаронена пастаўляць прадукцыю ў Расію, значыцца і Мсціслаўскі масла-сыраробны завод, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Павод для расейцаў абяслушчанае сухое малако з Мсціслава ўтрымлівае антыбіётык тетрацыклін. Прадстаўнік адміністрацыі заводу цвердзіць, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расейскіх ветэрынараў пакуль няма. Конкретной информации нема и в Министерстве сельской господарки и харчевания Беларуси.
Ну, я пока ничего сказать действительно не могу. То есть, пауза какая-то будет, но, наверное, ближе, может быть, или завтрашний день, или сегодня к вечеру. То есть, пока я вот журналистам готовлю именно по свиному рипу.
Паведаміла прэсавы сакратар міністэрства Дар'я Казлоўская. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расійскай Федэрацыі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мяса-малочная прадукцыя насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Сыровинная зона, то бишь фермы, колгасы, они никто этим практически не занимались. То есть одинки на всю Беларусь. Начинается летний сезон, запасы продукции молочной в России великие. Мы внимание к оценку неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Повод для экономиста антибиотики вводят живёли, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. Акрамя Мсціслаўскага масла-сырзаводу, расійцы абмежавалі ўвоз прадукцыі з Бярэзінскага сыраробнага заводу, Берасцейскага мясакамбінату, Слуцкага сыраробнага камбінату, Калінкавіцкага і Светлагорскага малочных заводаў, а таксама з акцыянернага таварыства «Клецкая крыначка».
Слонім. У вёсцы Сакалова Слонімскага району фермер адмаўляецца ад арэнды возера. Браканьеры раскрадаюць рыбную гаспадарку, а мясцовыя ўлады не могуць абараніць прыватніка. Прычыны канфлікту высвятляў Міхал Карневіч.
Фермер Чеслаў Хельмон распавядае, што стварыў возера ў 2000 годзе на месцы ручайка, які наўкола быў паросшы лазою. На працягу 8 гадоў ён гандляваў рыбай.
И вот сейчас у меня 10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме, потому что пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину.
Ну, а милиция, вы никуда не звертались?
Ну, почему? С милицией, с участковым ездили, таблички сбивают. Через 2 часа опять 40 человек стоит. Вот с участковым, с охраны растительного и животного мира ездили туда и пытались штрафовать там их, и все. Ну, бессмысленно это все. Невозможно бороться.
Большинство мясовых жихаров за то, как фермер заставался бы, местошковцы за все Сюди купляли у його танну рибу. У городі вона коштує по 6-7 тисяч рублів, а вони брали по 2,5 тисячі. На місце конфлікту виїжджав слонімський журналіст Сергій Чигрин. Його ураження.
Був порядок, дисципліна і все. А тепер, як ці рибаки наскочили, то вони там і сутками ловили ту рибу, палили костри, пили горілку там.
Орендна домова на це озеро фермера Хельмона до 2018 року. Райвиконкам заупартив все, що не буде переривати терміну оренди. Мовляв, протягується працювати. Чеслав Хельмон каже, що держава йому ніколи не допомагала. Він навіть не брав від її кредитів, коли створав озеро і розводив рибу. А ось копіє реалізувати йому тільки чинять перешкоди.
Реализовывать рыбу, опять же, проблемы. На рынке вот осенью я в Гродно заезжаю, меня никуда не пускали на рынок. Приходилось на поле выкидывать эту рыбу нереализованную. Налетают как коршуны, налоговые, все он. Потому что в магазине по 7 тысяч, а я по 4 продавал.
Господар Хельмон будет домогаться скасования аренды на озеро у Соколове. И он кажет, что у него еще есть озеро у Чемерах, а там живут совсем иные люди. И они поважают чужую працу.
Барановичи. Повод для официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшие сирот промысловых центров заробки. Своеособливое адлюстрование гэтага имкливый рост колькасі безбилетников у громадском транспорте. Про барановицьких зайцов рассказывает Анатолий Круговец.
Горожане все больше стараются сэкономить менавіта на проезде у автобусе.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Поведомляя начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий. Контролер Инна Шейна додає.
Чаще всего попадаются студенты, не хотят оплачивать нас в городе проезд. Молодежи очень много, когда едут на дискотеки вечером. Эти бомжи никогда не оплачивают проезд. И интеллигенция попадается. Денежек нету, не успел купить.
Але головная причина, на чем сходятся все, это ускладнение агульного экономичного становища насельництва. Так инженер по организации контролю Леонид Таранда лечит.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Даже скажу такие случаи. Едет женщина лет 35, и едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
Супрацовники автопарку скардятся, что рост колькости безбилетников отшувально бьет и по прибытках организации, и по ихних зарплатах.
Будем увеличивать количество рейдов с привлечением работников милиции.
Сказав нашому кореспонденту супрацовник Барановицького автопарту парку Леонид Таранда.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. У дослідах ми поговоримо про те, чи можуть зняволені супротистояти порушенням їх правов. І так само почуєте репортаж і питання, у якої сфери мистецтва ви б хотіли реалізуватися. Правоборонча організація «Наша весна» третій і апошній раз подала документи на реєстрацію у Міністерства юстиції. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Ситуація з правоборончими організаціями повинна бути показчиком справжності демократичних процесів, про які заявляє білоруська влада. Гэтак каже Олесь Беляцкий, один з заснувальників нової правоборончої організації «Наша весна», яка спробує отримати реєстрацію у Міністерстві юстиції.
Під час открытия этой программы сходнего партнерства, где Беларусь будет брать на себя обязанности, так само в галине громадско-политичных правов, регистрации правооборонных организаций, она может быть актуальна. Але поглядим. Тому вот мы зараз прикладем все намагания для того, как про эту нашу регистрацию доведались все международные структуры, ну и поглядим, как она у нас пройдет третий раз. Мы ставим полный экзамен и просто глядим, что из этого отримаем.
Олесь Беляцкий поведомил, что третья спроба спроба зарегістравацца будзе апошняй, нават калі акажацца няўдалай. Па вялікаму рахунку, ўлада не меней за грамадскасць зацікаўленая ў існаванні праабарончых арганізацый, бо паводле гэтага паказчыка яе ацэньваюць у свеце, мяркуе Алесь Бяляцкі. Літаральна на мінулым тыдні ў Верховным судзе Беларусі разглядалася скарга заснавальнікаў нашай вясны на Мін'юст адносна адмовы ў рэгістрацыі. Тады суд не задаволіў пазоў праабаронцаў, прызнаўшы, што ў дакументах на рэгістрацыю шмат памылак. У прыватнасці былі знойдзеныя недакладнасці ў дадзеных удзельнікаў устаноўчага з'езду. Ці ўлічылі ў нашай вясне гэтыя заўвагі Мін'юсту? Юрыст Валентин Стэфанович паведаміў, што гэтым разам заяўка пададзеная ад імя 72 удзельнікаў устаноўчага сходу. Іх дадзеныя правераныя.
Тыя недахопы, якія былі сказаны міністэрствам юстыцыі, так што там некаторых тэлефонаў працоўных не было, то мы зараз сказалі, мне здаецца, ўжо ўсе тэлефоны. Натуральна напісалі назву арганізацыі, квітанцыі па плаце, дзяржаўныя пошліны за рэгістрацыю аб'яднання. Таму, ну, будзем чакаць, што нам адкажуць на гэты раз.
Валентин Стэфанович нагадвае, што заўвагі, з-за якіх нашай вясне раней адмовілі ў рэгістрацыі, праабаронцы называлі выпраўляльнымі. Тое, што Мін'юст не даў часу на выпраўленне памылак, а адразу адмовіў у рэгістрацыі, ёсць палітычным рашэннем, мяркуе Валентин Стэфанович.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Ці шкодзяць салюты пчолам і птушкам? Ці падвысіцца аўтарытэт Александра Лукашэнкі пасля сустрэчы з папам? Гэтыя і іншыя тэмы закранаюць слухачы ў тэлефанаваннях на свабоду. Званкі прымала Галіна Бакунчык.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да святкавання Дня перамогі 9 траўня. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Наступное выказывание на адрес улады и оппозиции.
Снятие санкций для Лукашенко позволит ему не заново родиться, а переродиться в еще более жестокого диктатора для простого народа Белоруссии. В этом будет заслуга Евросоюза и оппозиции вместе с Милинкевичем, которая ведет безрезультатный диалог с властью Лукашенко.
Я и мои знакомые, друзья, очень заинтересованы, чтобы была оппозиция конструктивная, интересная, хорошая, которая бы играла на руку и на мельницу лила воду для людей, заступала, защищала. Поэтому, ей-богу, подберите вы там кого-то людей. Неужели нет человека, который с достоинством мог бы все это делать?
Нельга блытаць палітычную ізаляцыю ад Европы і ўсяго свету Александра Лукашэнкі з палітычнай і эканамічнай ізаляцыяй Беларусі ад еўрапейскіх краін. Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінска лічаць, што палітычныя і эканамічныя стасункі з Беларусю павін ажыццяўляць захад з удзелам кіраўнікоў улады Беларусі, з абавязковым удзелам народных лідараў палітычных партый Беларусі Анатолієм Лябецька, Сергеем Калякіна, Вінцюком Вячорка ды іншымі лідарамі апазіцыі. Александр Лапіцкі.
Неужо не зразумела со старшынем аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дзе і камуніст Калякін, што народ не ідзе за імі? Зроблена, калі не ўсё, то многае, каб гэтыя дэмакратычныя сілы былі раз'яднаныя. У самім слове со старшыны нешта непрыемнае. А сапраўднага беларускага лідара, калі б і з'явіўся, затопчуць свае ж со старшыні.
Выказванне каментуе старшыня партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін.
Я не згоден з тым, што раз'яднаная дэмакратычная сіла. Аднак мы працуем у вельмі складаных умовах, калі няма інфармацыйнай свабоды. Аднак гэта не апраўданне, і на мой погляд, не самае галоўнае ў тым, як адбываецца кіраўніцтва. На мой погляд, трэба проста больш і больш прыцягваць да сябе людзей, і калі гэтых людзей будзе настолькі шмат, што мы зможам паўплываць на сітуацыю, то тады б нас не будзе таго кіраўніка на працягу 10 гадзін.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подею в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу.
Послання президента до народа білорусов я поняв одно. Треба душити опозицію, незалежні СМІ, як ворогу білорусов. Бо вони під кризис вогнище піддувають. А з цього люди під паніку підпадають. Виходять по його меркам, а в кризисі не треба гучати, а треба сидіти і тихенько мовчати. Ніяка непонятка в посланні президента парламенту і народу. Казав слухати свободу.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52 працює і у гэтый час. Адразу після випуску новинок запис онлайн-конференції з Янком Мойсіком.
Ви на хвалі «Радуя Свобода». У Менску 21.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Каля 20 чалавек узялі ўдзел у акцыі памінання ахвяраў сталінізму, якая адбылася 29 красавіка ва ўрочышчы Курапаты. Прысутныя ўсклалі кветкі да памятных знакаў і крыжа пакут запалілі свечкі. Акцыі памяці праходзяць 29 дня кожнага месяца ўжо больш за 2 гады. Прадстаўнікі грамадска-дэмакратычнага руху звярнуліся ў генеральную пракуратуру з просьбай узяць пад свой кантроль расследаванне ў справе выкрадання і збіцця моладзевых актывістаў. Сярод падпісантаў Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Павел Севярынец, Уладзімір Некляеў, Сергей Законніку, Мечыслаў Грыб і іншыя. Копіі звароту накіраваныя ў Міністэрства ўнутраных справаў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі, АБСЕ, Еўракамісію, шэраг замежных амбасадаў. У звязку са свіным грыпам беларускія ўлады часова ўвялі забарону на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Мексікі, ЗША, Канады, Новай Зеландыі, Іспаніі, Францыі і Ізраілю. Пералік можа пашырацца, пра гэта інтэрфаксу паведаміла прэсавая сакратарка Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі Дар'я Казлоўская. Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў нашмат больш песімістычным, цяпер міжнародныя эксперты адзначаюць, сёлета трэба чакаць рэцэсіі і падзення валавога ўнутранага прадукту на 4,3%. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропі. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо 3-й год запар. І коротка пра міжнародныя падзеі. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ў звязку з пашырэннем свінога грыпу можа павысіць узровень небяспекі з 4 да 5 узроўню, што блізка да пандэміі. Тым часам у ЗША пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала гарантыю, што запросіць Маскву ўзяць удзел у мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы Украіны, якая плануецца пры ўдзеле еўрапейскага звязу. На хвалі «Радуя Свабода» вы слухалі чарговы выпуск навінаў.
У эфіры «Радуя Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны у экспертызе «Свабоды» аналітыкі будуць абмяркоўваць, ці адчыніць Лукашэнку дзверы ў Еўропу сустрэча з папам рымскім. А зараз прапануем вашай увазе адказы рэдактара беларускага сектару «Радыё Ватыкана» Янкі Мойсіка на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася ў сераду на сайце «Свабоды». С Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі у Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів уїхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так що його привітав префект папського дому і камергери у присутності швейцарської гвардії. Не було ніяких порушень. Комбайна він може уїхати тільки у колгас. А у сам Рим заборонено уїжджати таким транспортом. Але і у Ватикані при уїзді спочатку контролює швейцарська гвардія, а затем італійські жандарми. Так що не просто увійсти у апостольську столицю.
Навідник форуму під ім'ям Ігор. Спадар Мойсік, які мети Ватикану у зустрічі з Лукашенком? Чи думаєте ви, що Ян Павел ІІ мог би зустрітися з Лукашенком? Чи були такі спроби раніше?
Конкретно ніяких. Поводля пресового представника Ватикану Айца Ломбарді, папа приймає кожного президента і прем'єр-міністра кожної країни, які знаходяться у Італії на запрошення італійського уряду, коли вони викажуть таке пожадання. І Ян Павел ІІ мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрічі з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар Янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Чи беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити? Ватикан – це не один будинок, але шмат відомства, різні конгрегації, банк, пошта і так далі. Думаю, що тепер усі ці установи переповнені, і значить у них нема праці. Але каб отримати працю, треба бути молодішим за 35 років і відати некоторі заміжні мови, перед усім італійською. На працю чекають багато, і є великі черги. Беруть тих, хто найліпше здасть екзамен. І хлопців, і дівчат.
Ці спробувала білоруська служба радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не відали, де він затримався.
Ася питається, наскільки папа відає про ситуацію у Білорусі і наскільки його турбують права чоловіка увогуле?
Ён ёсць інформаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевіча. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь, я б сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звернуся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацію і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы Рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Ми ж не займаємося політикою у дословним сенсі цього слова, і навіть і мовчання часом є політикою. Але, думаю, треба сказати поводля Христа – «А дайте Богу Божеє, а кесару кесаровоє». Поводля Берлюсконі не треба сподіватися хуткого поліпшення ситуації в Білорусі, але цей візит був першим кроком у бок демократії. Лукашенко на силу хоче вийти з ізоляції, і треба йому допомогти у цьому.
Питання удзельніцы онлайн-конференції Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам насам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Чи приїде папа? Гэта у компетенції ватиканської дипломатії. як довго рихтується візит, гэта залежить ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтовка візиту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у святую зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека, ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць: «Мне дадзена ўсялякая ўлада на небе і на зямлі». Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца: «За той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?»
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі правду веры, чыталі ўрыўкі з Евангеля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі, і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, да яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II у свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, і наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20 гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня у 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем. Але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца: спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя. Але як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа Рымскі і патрыярх Маскоўскі, у доме дваюрнага брата? Дарэчы, Маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Горадні пытаецца: каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў-каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вамі. Але каталіцкі касцёл паступова ўводзіць багаслужбы па-беларуску, як, напрыклад, у Мінску і іншых гарадах, чаго праваслаўная царква яшчэ не зрабіла.
Што можа даць Беларусі ў эканамічным сэнсе сустрэча Лукашэнкі з папам, пытаецца наступная ўдзельніца форуму.
Хачу ёй прыпомніць, што папа ёсць духовным лідэрам для амаль 2 мільярдаў чалавек. Немагчыма гаварыць пра эканамічны аспект. Сустрэча Лукашэнкі з папа можа толькі больш падтрымаць дух католіка Беларусі.
як у Ватыкане, які асуджае пазашлюбныя сувязі, маглі, не міргнуўшы вокам, прыняць чалавека з пазашлюбным сынам. Як каментуюць гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяру з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніякіх каментароў у італьянскіх сродках масавай інфармацыі на гэты конт не было, як і мала пісалася і пра візыт Лукашэнкі наогул. Больш пісалася пра Чарльза і Камілу.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі яе госць Янка Мойсік сказаў:
«Дзякую ўсім, спадзяюся, што праз гэты онлайн мы здабудзем новых слухачоў. Жадаю, каб рэлігійнае жыццё ў Беларусі развівалася яшчэ больш і каб міжрэлігійныя адносіны паляпшаліся. Жыць у радіё свабодзе новых слухачоў». Янка Мойсік, Крым.
Прагучалі адказы рэдактара беларускага сектару радыё Ватыкана Янкі Мойсіка на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася ў сераду на сайце Свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз экспертыза. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім. Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Цвярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насуперак заявам некаторых праваслаўных дзеячоў, тэрыторыя цяперашняй Рэспублікі Беларусь ніколі не была кананічнай тэрыторыяй Расійскай праваслаўнай царквы. Тут пазіцыя каталіцызму сягаюць у такую ж самую пракаветную сівую мінушчыну, як і пазіцыя праваслаўя. Таму, безумоўна, апостальская сталіца мае глыбокія і фундаментальныя інтарэсы ў падтрыманні ў нейкім фармаце стасункаў з палітычным кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Каталіцкая царква з'яўляецца другой христианской доминации на территории нашей краины. Это тлумачит ставление римской курии до этого визита. Что дотычется Лукашенко, то тут так само сплелись в одно несколько факторов. По-перше, это своего рода компенсация символичности с прорыв на Захад после 14-годовой перерывы с прицелом на то, что Лукашенко будет отсутничать на установочном форуме Восходнего партнерства у Праде. Лукашенко, безумовно, выкористовывая эту подею, как спробу досягнуть максимальных имиджевых бонусов, бо, безумовно, эта подея вошла в фокус сусветной медиасупольности, хоть, конечно, она не стала подеей номер один, але про ее писали и в Польше, и в Германии, и в Италии, и в России. Это первый визит белорусского керовника на Захад за последние 14 годов.
Хотел бы отзначить, что отсутность Лукашенко на установочном саммите программы «Восходнее партнерство в Празе» еще не факт. Господар Северинец, а как вам бачится, какие меты и задачи ставили с одного боку Лукашенко, с другого боку римский папа во час этой встречи?
Относно римского папы, я думаю, тут ситуация простая. Ватикан и политика католического костела неизменные стагодди. Там, где есть католики, там, где есть перспектива для развития католического костела, там костел будет вести разговоры на высшем политическом уровне, независимо от того, какая там система керования. Тому римские папы сустракались в свой час с диктаторами, и с коммунистичными керовниками. И эта встреча с Лукашенко, она не есть вынятком. Тому, худшей за все, в первую чергу, разговор будет идти про стан, перспективы католического костела у Беларуси. Махчима, что головные речи обмерковывались как раз на встрече с секретарем Ватикану Торчезе Бертоне, и махчима головная размова и шла про побудову новых костелов, про махчимости больше активной громадской працы с боку костелу. Вот как раз той самый конкордат, який не называют словом конкордат, який худшей за все будет все-таки подписаны. Опроч того, у Ватикана традиционно мощный геополитический складник, сопротивление Усходу и Заходу у самом сердце Европы, оно завсёды носило такой политично-религийный характер. У Беларуси это проявлялось не наивострее. Тому, мне кажется, еще одна задача Ватикану – это постоянное просовывание на усход, охопливание все новых территорий. Что тычет Лукашенко, ягоная ставка тут была выше. Говорка и шла не только про политическую легитимизацию. Саправды первый визит за опошние практично полтора десятки годов, а говорка шла про моральную легитимизацию Лукашенко и нават ягоного режиму. И в этом сенсе Ватикану и Папу Римскому будет тяжко, бо яны гэтай сустрэчы беруць пэўную адказнасць и за Лукашенко, и за то, что отбывается у Беларуси. Перадусім у моральным плане. Потому что моральная легитимизация Лукашенко и ягоного режиму – это вельми и вельми спрэчная речь. Приезд Лукашенко с своим молодшим сыном – это пэўный выклик тем каштоўным тем, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквою, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размова пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыні. Вось гаспадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгаков.
Я бы, не видать, не погодился такой надтажорской формулировкой господара Северынца. И больше зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским вартостям. Мы навод до конца, мне кажется, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северынец слушно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все эти особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отримливали некую моральную легитимацию с рук наисвятейшего посла. Говорка идет про символичные акции. Святая столица, открытая для диалогов. Немагчыма от этого 25-хвилинного визита робить далекосяжные некие прогнозы и говорить про далекосяжные насущные. Хотел бы поставить под сомнение, если правды там так досконало обговорывались конкордата альбо за разбудовой католических костелов на Беларуси подчас этих досить хуткоплынных перамовов як с державным секретарем Ватикану, так и с самим понтификом. На мой погляд, подея это однозначно позитивная. Потенциал этой встречи с керованы у бок сближения Беларуси с Заходом.
Выслухайте экспертизу свободы с уделом Валерки Булгакова, Паула Северинца и Валера Карбалевича.
Господар Северинец, а вы як меркуете, какие грамадско-політичные наступства этой встречи?
Найперш, стратегічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні большым спрэчнага праскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць усё-такі будзе у ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ўдала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, она найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым же самым. Безумоўна, візіта папы Рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што захад ёсць захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне от не ўзнікае ні пасля візіту да папы Рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, які кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков.
Перебраць фактично формальные аспекты, безумовно, так. Треба значить, что размова с Берлусконі была больше протяглая, видать, зацікавленная для обоих боков, как с понтификом и ватиканским державным секретарем размовы отбывались в рамках такого междержавного этикета, то, значит, сама протяглость оговорки между Лукашенком и Берлусконі, а некоторые информационные агенции кажут про 3-3.5 часа, показывают, что по интенсивности, видать, они мало чем соступают с славутым лукашенковским перевалом с российскими керовниками. Я б не хотел бы перебольшивать антиевропейскость альбо авторитарность белорусского керовника и переменчивать ступень цинизма в европейской политической элите. Коли Берлусконі лечит своим сябром Владимира Путина, то чому такая встреча не может иметь место с белорусским президентом? Сама размова показывает, что европейские элиты достатково гнуткие, эластичные и одночасово циничные. Я думаю, что, конечно, Италия выбранная была не дарма, и это, соправда, некий сведомый, достаточно рациональный разлик нашего президента Лукашенко. Безумовно, у інших європейських столицях, наприклад, у Варшаві, Празі, сидіння-будь ще, така розмова не могла відбитися в принципі. Але сам факт цих контактів, я не беруся оцінювати це значно негативно. Так, безумовно, ніяка додаткова легітимність лукашенковського режиму на міжнародних політичних ринках появляється. Але одночасово з цим ніяким елементом нової політичної ідентичності Лукашенка мусить нічим ахмірувати, як здавитися. Це значить, зазвичай ціною розплати за зближення з європейськими лідерами з'являється помінчення градусу політичного авторитаризму всередині країни.
Спадар Северинец, а на вашу думку, як можна оцінити зустрічу Лукашенка з прем'єр-міністром Італії Берлусконі?
У принципе, сустрэча кіраўніка Італіі, сённяшняга кіраўніка Беларусі, і зноў жа падкрэслю, гэта працэс пазітыўны. Беларусь рухаецца на захад, Беларусь будзе завязваць больш цесныя эканамічныя стасункі з еўрапейцамі, і гэта добра. Але тое, у які час гэта зроблена, пакідае вялізныя сумневы. Еўропу фактычна ўзялі за мяккае міжземнаморскае падбрушша, Рым, Берлусконі і выхад на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да паляпшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, гэта лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗСу. Калі гэта так і калі гэта ўсплыве, то думаю, такіх ужо асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Еўропе могуць не выклікаць.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валеркі Булгакова і сустаршыні новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Ці магчымая салідарнасць беларусаў замежжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці? Беларусы, магчыма, не могуць прыйсці да згоды па ўсіх пытаннях, але могуць рабіць разам супольныя справы – грамадскія, культурныя, палітычныя і бізнес. Такія прыклады ўжо ёсць. Першыя супольныя праекты беларускай моладзі з розных краін сведчаць пра новы кшталт єднасці для дыяспары. Досвід беларускай моладзі з розных краін Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, от 22 до 24, Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.